I den midtfranske by Saint-Étienne har man specialiseret sig i romantisk og senromantisk fransk musik, der i det internationale opera- og koncertudbud har ligget underdrejet i mange år, overskygget af Wagner, Puccini og Verdi. Byen har et operateater og symfoniorkester, Orchestre Symphonique de Saint-Étienne-Loire, der bliver dirigeret af den unge franske komponist Laurent Pampelone. De har i mange år i fællesskab arbejdet med at grave glemte værker fra sidste halvdel af det 19. århundrede frem i lyset, for nylig i form af en koncertversion af Camille Saint-Saëns opera Barbarerne fra 1901. Noget af det smukkeste musik, der er skrevet i Frankrig, siger Laurent Pampelone i et interview med den anden radio. Han kan også fortælle, at den aldrende Saint-Saëns af angst for ikke at være moderne nok, blev den første klassiske komponist, der skrev original filmmusik. Det skal vi høre eksempler på, ligesom uddrag af nyopførelsen af Les Barbares i den næste times musikprogram, tilrettelagt af Jesper Tang.
Toner, klange, som ikke har lydt i 113 år, selvom de efter dirigenten Laurent Pampelones mening hører til blandt de smukkeste i fransk musik fra det 19. århundrede. Det drejer sig om de første takter af kærlighedsduetten i anden akt af Camille Saint-Saëns 9. opera Les Barbares, der blev uropført på Pariseroperaen i oktober 1901 og derefter gik lige lugt i glemmebogen i 113 år, som sagt, nemlig indtil operateatret i den midtfranske by Saint-Étienne fik den strålende idé at genopføre den i koncertversion for et par måneder siden. Musikalsk kulturarvsarkæologi, som man holder af den i Saint-Étienne, der ligger et 500 kilometer vest for Lyon og altså hverken geografisk eller per tradition er noget brændpunkt i det franske kulturliv. Det er i hvert fald temmelig sjældent, at de klassiske musikprojektører rettes mod byens operateater, smukt placeret på en høj lige uden for bymidten, og mod dets orkester, selvom Orchestre Symphonique Saint-Étienne-Loire, som dets officielle navn lyder, siden oprettelsen i 1987 har arbejdet både vedholdende og i dybden med opførelse af den romantiske og senromantiske franske musik. Sikkert ikke helt upåvirket af den kendsgerning af en af det 19. århundredes populæreste operakomponister, Jules Massenet, er barn af byen.
Je dirais que c'est presque dans l'ADN de l'orchestre, donc je crois que c'est l'orchestre certainement au monde le seul qui a joué tous les Massenet. Chaque saison et depuis 27 ans, c'est un orchestre qui a joué beaucoup d'opéras français. Quand je vous dis tous les Massenet, c'est tous les Massenet, les oratorios, les opéras.
Det ligger i orkestrets gener, vil jeg næsten sige, påstår orkestrets unge chefdirigent Laurent Pampelone, der overtog den musikalske styring af operateatret i 2004. Det er helt sikkert det eneste orkester i verden, der har spillet alle Massenets værker. alle Bizets og alle Gounods i øvrigt også. Og når jeg siger alle, er det virkelig alle Massenets værker. I 27 år har orkestret i hver eneste sæson haft fransk 19. musik på programmet. Perioden 1852-1905 er efter min mening den rigeste i den franske musikhistorie, med i hundredvis af mesterværker. Der er stadig masser af værker tilbage at trække frem, værker som orkestret har en fortrolighed med på linje med den, de russiske orkestre for eksempel har i forhold til det russiske repertoire. En særlig klang i træblæserne, klarhed, retlinighed i klangen, men også i melodilinjen, kontante anslag, en ikke hård, men ekstremt åben lyd. Når vi spiller Puccini for eksempel, har orkestret brug for en vis tilpasningsperiode. Men med et værk som Les Barbares, der er både svært og langt, og som vi kun havde ret kort tid til at indstudere, kan man med det samme mærke, at der er orkestret virkelig i sit rette element.
Quand on aborde du répertoire avec un peu plus de temps, l'orchestre est vraiment dans son élément, quoi.
December 1900. Saint-Saëns var flygtet fra den parisiske vinterkulde og sad 65 år gammel i Algier og slås med en libretto af Victorien Sardou, en kendt forfatter i tiden, blandt andet til dramaet La Tosca, udgangspunktet for Puccinis opera, der havde haft premiere i Rom nogle måneder forinden. Saint-Saëns syntes, at Sardous tekst var for tung og omstændelig og strøg og skar ned for et godt ord for at blive fri for senere at skulle omskrive musikken. Alt sammen i en hissig brevveksling hen over Middelhavet med Sardou, der til en bekendt bemærkede, det er ikke noget samarbejde, men en kamp.
Il faut bien comprendre que c'est un ouvrage donc de la dernière partie de la vie de Saint-Saëns. Il est une gloire internationale. Il est respecté, vénéré, sa musique l'a rendu richissime. C'est vraiment une des deux, trois grandes figures françaises, une des grandes figures mondiales, comme Massenet à l'époque, comme Gounod à l'époque.
Man må huske på, at værket Les Barbares hører til i sidste del af Saint-Saëns' liv. Han var på det tidspunkt en international berømthed, respekteret og æret. Hans musik havde gjort ham hovedrig. Han var virkelig en af den franske musiks også internationale hovedskikkelser, sammen med Massenet og Gounod selvfølgelig. Glem ikke, at Metropolitan-operaen i New York blev indviet hverken med italiensk eller med tysk musik, men med Gounods Faust. Den franske musik var dominerende, sammen med den tyske selvfølgelig. Men på slutningen af sit liv så den fetterede Saint-Saëns pludselig en generation af unge italienske komponister komme anstigende. Det var verismen og et helt nyt tonesprog. Så de sidste 20 år af sit liv var han optaget af kun én ting. At undgå at komme til, mens han endnu levede, at virke gammeldags og passé. Operaen Barbarerne er et partitur, hvor han vil vise, at han stadig har ressourcer at trække på, at han kan forny sit musikalske sprog, og han kan modernisere selve operaformen.
Donc les Barbares font partie des partitions dans lesquelles il veut montrer qu'il a encore de la ressource. Il veut montrer qu'il peut adapter son langage. Il veut montrer qu'il peut adapter la forme même de l'opéra.
Det er nu ikke det første, der falder en ind, når man læser librettoen. Barbarerne er et bestillingsværk fra det franske kunstakademi, beregnet til opførelse i det store romerske amfiteater i den sydfranske by Orange. En trend i tiden. Nykomponeret musik opført under åben himmel i de gamle romerske ruiner, som arkeologerne havde gravet frem af glemslens jord og grus i bogstaveligste forstand i løbet af 1800-tallet. I amfiteatret i byen Orange midt i Rhondalen havde man allerede i 1869 skabt Frankrigs første sommermusikfestival. Victorien Sardou tog i en vis forstand Kunstakademiet på ordet og førte opførelsesstedet, et friluftsteater, med ind i det musikdramatiske rum. Operatitlens Barbarer er en hær af germanske soldater, der med vold og brand overfalder og besejrer befolkningen i den romerske koloni, som har søgt tilflugt inden for murene i byens amfiteater, uden smålige hensyn til kronologien. Handlingen er placeret i år 105 før Kristus, men det romerske amfiteater blev først bygget af veteraner fra den anden romerske legion et par årtier efter vores tidsregning. Germanernes anfører Marco Mir viser sig imidlertid betydeligt mindre barbarisk i sine metoder end sine soldater, for straks efter sejren bejler han til den romerske vestale Floria, og strategien viser sig at være effektiv, for hun vælger ikke alene i første omgang at ofre sig for at frelse den romerske koloni, men ender med virkelig at blive forelsket. De skal om lidt høre, hvor forelsket. Som noget ret usædvanligt er ouverturen i Les Barbares forvandlet til en prolog over et kvarters ren orkestermusik, afbrudt af en recitator, en tenorstemme, der i store træk fortæller, hvad der er gået forud for operaens handling, og sådan set også, hvad der skal ske senere hen. Denne prolog er sammen med enkelte andre orkesterstykker fra Barbarerne blevet indspillet i 2011 af den unge franske dirigent Guillaume Tournier i spidsen for det australske Victoria Orchestra, forunderlig nok uden recitatorafsnittet, så mens vi venter på Saint-Étienne-orkestret og Laurent Capellones indspilning af hele operaen, skal de her høre Tourniers version af den sidste del af prologen, den egentlige ouverturedel, med alle operaens hovedtemaer. Victoria Orchestra spillede prologen til Camille Saint-Saëns opera Les Barbares, og orkestret blev dirigeret af Guillaume Tournière.
Personne n'a pensé à un prologue sous cette forme-là dans l'opéra. Personne. Avant lui. Il est le premier à le faire. Ça sera repris par exemple dans Pagliacci, ça sera repris dans plein d'ouvrages ensuite, parce que on écoute tout ce que Saint-Saëns écrit et lu, décortiqué, évidemment. Bon. C'est donc la volonté de montrer une forme nouvelle.
Ingen havde dengang tænkt på at skrive en prolog i den form, fortæller Laurent Capellone i Saint-Étienne. Saint-Saëns var den første. Senere genfinder man formen hos Ruggiero Leoncavallo i Balacci og også i en lang række andre værker. Man lyttede til og analyserede, hvad en komponist som Saint-Saëns skrev. Den tredelte prolog er udtryk for Saint-Saëns' vilje til at gøre noget helt usædvanligt. Han begynder et scenisk værk, et stykke musikdramatik med noget ikke spor teatralsk. Hele sit liv kæmpede han imod Wagners musik, for i Saint-Saëns øjne var bekæmpelsen af Wagner det samme som at bekæmpe det tyske kejserdømmes militære og politiske magt. Men
et à la fin de sa vie, donc il veut montrer aussi que on ne peut pas passer à côté, même si on lutte contre la musique de Wagner, on ne peut pas passer à côté du fait que Wagner est donné à l'orchestre un rôle.
Men på slutningen af sit liv ville han alligevel vise, at man ikke bare kan overhøre Wagner. At selvom man er imod Wagners musik, har den tyske komponist alligevel givet orkestret en helt ny rolle i operaen. Og det er også, hvad han selv gør i Barbarerne. Orkestret er allesteds nærværende. Prologen, gentagende musikalske overgange, en begravelsesmarch, første akts coda. Og derfor er der heller ikke noget underligt ved, at den ældre klassiske komponist Saint-Saëns var den første i verden, der komponerede original filmmusik.
Il faut penser aussi que Saint-Saëns est le premier compositeur au monde à avoir composé une musique de film.
Mordet på hertugen af Gise, en stumfilm fra 1908 af André Calmet med musik altså af Camille Saint-Saëns, musik som optræder i hans værkliste under opus 128 for klaver, harmonium og strygekvartet, der dengang spilledes live under visningen af de levende billeder og først senere i 1993 er blevet indspillet af Ensemble Musique Oblique. Den høje, flotte hertug af Gise overhører den advarsel, hans elskerinde lige har modtaget i et brev, og begiver sig afsted til slottet i Blois. Filmen, der blev en international succes i sin tid, fortæller et berømt kapitel af Frankrigs historie, nemlig mordet den 23. december 1588 i byen Blois på Henrik den 3.'s rival, hertugen af Gise. Kongen, altså Henrik den 3., var nogle måneder forinden blevet fordrevet fra Paris, fordi han, der var barnløs, agtede at overlade tronen til Henrik af Navarra, en protestant. Paris' katolikker var forfærdede og ville, at kronen skulle tilfalde deres trosfælle, hertugen af Gise. Deraf konflikten, der ender med, at hertugen bliver dolket på slottet i Blois af Henrik den 3.'s håndgangne mænd. Da kongen ser hertugen ligge udstrakt og livløs på gulvet, udbryder han med en bemærkning, der er blevet stående i Frankrigs historiens anekdotebøger. Han er endnu større død end levende. Det ville være utilgiveligt ikke at proklamere dette mesterværks store skønhed, skrev en samtidig kritiker om musikken. Hertugen træder ind i forværelset, hvor kongen står skjult bag et gardin. Han fortsætter ind i værelset ved siden af og modtages af kongens garde. Atmosfæren er højspændt. Dolkningen begynder. Kongen forsikrer sig om, at hertugen nu også virkelig er død. Han er endnu større død end levende, kan publikum læse på en mellemtekst. Kongen og hans mænd går rundt om liget, tømmer dets lommer for blandt andet et brev. Vi skal bruge 700.000 ekky om året for at holde krigen kørende i Frankrig. kongens mænd bærer hertugens lig ud og lægger det på kisten. Men tilbage til Les Barbares, der som sagt endte med at blive opført på Pariseroperaen i oktober 1901, da det viste sig alt for omstændeligt at flytte både sangere og orkester til Provence og at sætte et teater op i et teater, når det til med er det samme som det, der bliver spillet i eller skulle spilles i. Iscenesættelsesaspektet er et af dem, Laurent Capellone nævner som baggrund for, at operaen trods sine musikalske kvaliteter stadig i dag er uspillet.
Il faut dire que pour les compositeurs comme Saint-Saëns, qui ont dans leur vie des grands succès, on ne retient que ces grands succès. Rares sont les compositeurs comme Jean-Sébastien Bach.
Når man som Saint-Saëns har komponeret musik, der var tilløbsstykker allerede mens han levede, at vi er tilbøjelige til i dag kun at spille og huske de værker. Kun ret få komponister har som Bach eller Ravel næsten kun skrevet mesterværker. Langt de fleste komponister har været så heldige, at nogle af deres værker er blevet slagere, som for Saint-Saëns' vedkommende Dyrenes Karneval, operaen Samson og Dalila, et par af hans klaverkoncerter og lidt af hans kammermusik, mens resten er blevet glemt med god eller dårlig grund. Når det gælder operaerne, er det også ofte, fordi librettoerne ikke interesserer iscenesætterne. En historie som Barbarerne er meget svær at sælge. Lidt Norma her, lidt Tosca der. Og så problemet med det antikke teater i Orange. Men det er også et ressourcekrævende værk. De kendte komponister kunne gøre, som de ville i det 19. århundrede, få opført værker for 300 korsangere og 100 musikere. I dag er det utænkeligt. Men vent og se. Saint-Saëns er endnu ikke kommet ud af purgatoriet.
Qui n'intéresse pas les metteurs en scène. Alors donc les barbares a souffert de ça aussi. Et puis c'est vrai que je dois dire que Saint-Saëns n'est pas encore sorti de son purgatoire.
Men man sidder paradoxalt nok indimellem under forestillingen også med en fornemmelse af, at der er for meget musik i Barbarerne. Orkesterindsatsernes længde bremser rytmen i historiens udvikling, og det gælder især i tredje og sidste akt, hvor der også er noget så gammeldags som en ballet.
Eh oui, oui, mais pour jouer à l'Opéra de Paris, il fallait un ballet. C'était le cahier des charges. Vous savez que il y avait un ballet, disait-on, que je n'ai pas vu à l'époque évidemment, mais disait-on formidable à l'Opéra de Paris, et que si vous vouliez composer un opéra pour l'Opéra de Paris, vous deviez impérativement mettre un ballet assez conséquent. Alors là, il a mis un ballet assez conséquent.
Ja, for hvis man ville opføres på Pariseroperaen dengang, skulle der være en ballet, fortæller Laurent Campellone. Pariseroperaens balletkorps var efter sigende så formidabelt, at der nødvendigvis skulle være en også ret omfattende ballet. Normalt ligger den i anden akt, men Saint-Saëns har placeret den i tredje akt, og der bliver han midt i alle sine eksperimenter trukket tilbage til en meget regelmæssig metrik, der kan danses til, i forlængelse af den store franske ballettradition med komponister som Léo Delibes, det er ham med Coppelia. I tredje akts festafsnit efter foreningen af de to stridende parter, er vi pludselig tilbage i noget uhyre klassisk.
Enfin, en tout cas pour le ballet, pour ce qui est de son ballet des barbares, il est rappelé d'un coup à une métrique précise qui permet de danser. Donc c'est vrai que dans cette grande fête du troisième acte, quand le ballet arrive, on replonge dans quelque chose d'extrêmement classique.
Thank you.
et à la fois quand même il est conscient qu'il peut pas faire un ballet à la Delib parce qu'il doit montrer une fois de plus qu'il est alors. Il a entendu Carmen, il connaît l'Arlésienne, etc. Donc il donne une grande farandole à la fin de ce ballet, qui est, dont le thème est répété 48 fois.
Men Saint-Saëns er godt klar over, at han ikke kan nøjes med en klassisk ballet à la Delib. Igen fordi han skal vise, at han er... Ja, og han har hørt Carmen, han kender Bizets Arlésienne, så han afslutter balletafsnittet med en provençalsk farandole med et tema i strygerne, der gentages 48 gange i samme toneart. Og det udgør det ostinato, som træblæserne så gobler sig på. Overraskende. Forleden skrev en musikkritiker noget, jeg ikke havde tænkt på, nemlig at Ravels Bolero ikke er langt borte. Så selv i den klassiske ballet prøvede Saint-Saëns at komme bag på publikum. Han eksperimenterer selv i den ellers meget klassiske afdeling.
Voilà, il y a vraiment quelque chose de totalement expérimental aussi dans cette même dans le ballet qui pourtant est très classique.
Derimod slutter operaen nok så klassisk. Eftersom en romantisk opera ikke kan have en happy ending, brydes Markomirs og Florias kærlighedslykke i sidste øjeblik af Livia, enke efter en romersk konsul, Scorus, der blev dræbt under kampene forud for belejringen. En lapsus i Markomirs mund afslører ham som Scorus' banemand, hvorfor Livia dræber ham og bryder idyllen, kærligheden, man kan også sige evner romerne.
Tellement de choses en France sont en tension les unes contre les autres à cette époque-là. Une partie de la France est envahie par l'Allemagne. Une partie des musiciens veut faire de la musique allemande. Une partie veut lutter. Saint-Saëns fait partie de ceux qui veulent lutter. Donc,
situationen var enormt anspændt i Frankrig på det tidspunkt, hvor Saint-Saëns komponerede Barbarerne. Landet var delvist besat af tyskerne, og nogle dirigenter ville gerne spille tysk musik, mens Saint-Saëns hørte til dem, der kæmpede imod. Les Barbares er en kunstnerisk version af denne komplekse historiske situation. Han foreslår komponisten i første omgang kærligheden som konfliktens løsning, en model han har lånt hos Alexander den Store, der rådede sine generaler til at gifte sig med kongens datter eller søn, når de havde erobret et rige. Men i sidste øjeblik indfører Saint-Saëns alligevel en hævnakt. Romerinden stikker dolken i tyskerens hjerte. Budskabet lød altså: vi skal hævne os. Resultatet blev Første Verdenskrig.
C'est un message que Saint-Saëns regrettera, puisqu'il vivra jusqu'en 1921. Il verra donc l'apocalypse que fut la Première Guerre mondiale. Tant et si bien que, après la guerre, même pendant la guerre, on lui propose de remonter certains de ses ouvrages, dont Les Barbares.
Mais des budskaber kom Saint-Saëns til at fortryde. Han døde først i 1921 og oplevede altså Første Verdenskrigs rædsler. Efter og også under Første Verdenskrig foreslog man ham at sætte operaen op igen, fordi man så den som et patriotisk værk. En af arierne lyder i øvrigt, glem ikke de ofre vores forfædre bar. Men han nægtede at lade operaen genopføre, skriver han i mange og lange breve. Han havde aldrig forestillet sig, at hans opfordring til hævn skulle tage de dimensioner. At det gik så galt, fik ham til bitterligt at fortryde, at han efter kærlighedsbudskabet satte et hævnbudskab.
Donc ce message ultime, derrière le message d'amour, ce message de vengeance, même lui le regrettera à la fin de sa vie.
Et kuriosum, glem ikke de ofre vores forfædre bar, indsunget i 1903 af datidens store franske tenor Charles Roselière, som også uropførte rollen på Pariseroperaen i 1901. Mindre kuriøst skal de her til slut høre den berømte kærlighedsduet mellem Markomir og Floria, og i en betydelig bedre optagelse, som er stillet til rådighed af pladeselskabet Palazzetto Bruzane, under Centret for Fransk Romantisk Musik, som optog koncertversionen af Les Barbares i Saint-Étienne's Operateater i februar i år, med henblik på en CD-udgivelse, som altså bliver verdens første indspilling af operaen, og som forventes at udkomme i slutningen af 2014. Solisterne er Catherine Unolde, sopran, der synger den romerske Floria, og Edgaras Montividas, tenor, i rollen som den germanske Markomir. Orchestre symphonique de Saint-Étienne-Loire bliver dirigeret af Laurent Campellone.
Thank you.
Til sidst her hørte vi kærlighedsduetten fra anden akt af Camille Saint-Saëns opera Les Barbares. Musik, der ikke har lyttet i over 100 år, spillet af Saint-Étienne og Loire-regionens symfoniorkester, dirigeret af Laurent Campellone, med Catherine Huneau, sopran, og Edgar Montivida, tenor, som solister. Programmet var tilrettelagt af Jesper Tang.